ส่งกันบ้านพวกอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนอ่ะใครใครอยู่วัดบ้างว่ามาณตรงนี้จิตมันยังไม่ตั้งมั่นนะดูออกไหมจิตอยู่ข้างนอกจิตไม่ตั้งมั่นสมาธิที่สมบูรณ์ไม่เกิดเจริญปัญญายังไม่ได้จริงงั้นถ้าแรกเลยฝึกเรียนเรื่องจิตสิกขาให้แม่นทำกรรมฐานใช้อะไรพุทโธกะอะไรนะทำสิอย่าทำจิตอย่างนี้ใช้จิตปกติใช้จิตที่ปกติแล้วบริกรรมไปด้วยจิตปกตินะถ้าเราเค้นจิตไปอย่างตะเคียจิตออกนอกนึกออกไหมนั่นพี่ผิดตรงนี้แหละมันทำให้จิตไม่เข้าฐานต่อไปสภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้สภาวะอันนั้นความสงสัยเกิดรู้ความสงสัยไปก็จะเห็นว่าความสงสัยเกิดแล้วก็ดับเหมือนสภาวะทั้งหมดอะเมื่อได้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่าบังคับจิตแบบนี้อันนี้ตกไปข้างบังคับจิตนะเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยกบังคับมากไปตื่นเต้นส่วนตื่นเต้นไม่อยากตื่นเต้นเราเข้าไปควบคุมตรงนี้ที่ผิดตื่นเต้นไม่ผิดหรอกนะปล่อยให้มันทำงานไปเนี่ยตรงนี้ไม่ถูกตัวนี้ไปเค้นจิตละไปบังคับมันจิตที่ดีที่สุดคือจิตปกตินะดีขึ้นละรู้สึกไหมนี่แหละจิตที่มีสมาธินะมันเป็นคณิกะสมาธินะเก็บแต้มไปเรื่อยๆรู้สึกไปในสุดจิตก็ส่งตัวเด่นดวงขึ้นมานะแล้วก็ไปเดินปัญญาตรงนี้เริ่มบังคับแล้วไปหัดดูต่อไม่จำเป็นนะฟังหลวงพ่อแล้วดู YouTube ก็ไปได้แล้วผู้ช่วยเอาไว้ช่วยพวกที่อ่อนมากๆเลยฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยพ่อไปเรียนแล้วถ้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องไปเอาใครมาช่วยอีกอะอะไรนะดูกายแล้วเป็นอะไรนะถูกแล้วจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวรู้กายมันก็ไม่รู้ใจรู้ใจมันก็ไม่รู้กายถ้ารู้เรื่องราวที่คิดที่อารมณ์บัญญัติก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจนะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ทีละอย่างนี่เวลาเราจะดูกายเนี่ยเราต้องฝึกจิตก่อนอย่างกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะคนเล่นฌานนะถ้าเรามีสมาธิที่แข็งแรงพอเนี่ยเราจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึกแยกไปเรื่อยแล้วก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในขณะที่เห็นกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตเราไม่ไหลเข้าไปจมอยู่ที่กายอย่างขนาดนี้เริ่มบังคับจิตแล้วรู้ไหมอย่าไปบังคับมันจิตที่เราใช้เดินปัญญาคือจิตของมนุษย์ธรรมดาดีกว่าจิตเทวดาอีกจิตเทวดาเต็มไปด้วยความสุขจิตของพรหมเต็มไปด้วยความสงบจิตของสัตว์นรกเต็มไปด้วยความทุกข์จิตของเปรตเต็มไปด้วยความโลภจิตมนุษย์ต่างหากที่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดีกว่าจิตชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเรา ไม่ไปบังคับจิตให้เป็นจิตพรมนิ่งๆอะไรเงี้ยให้เป็นจิตคนธรรมดาแล้วเราจะเห็นว่าจิตนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตก็เปลี่ยนแปลงถึงจะเห็นไตรลักษณ์เดินปัญญาได้จริงตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วรู้ไหมเออหัดอย่างนี้ตอนที่จิตหนีไปคิดเนี่ยจิตไม่มีสมาธิแล้วรู้รูปก็ไม่ได้รู้นามก็ไม่ได้หนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมอยากรู้ว่าอยากไปดูซิความรู้สึกอยากเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปไอ้นั้นถลำลงไปดูแล้วนะการดูจิตไม่ใช่เอาตาไปดูไม่ใช่ส่งจิตไปดูนะแค่รู้ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นแค่นั้นเองรู้ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นนะอย่างตอนนี้ใจเราตื่นเต้นรู้ไหมตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้นะไม่ต้องไปแก้เราเห็นให้จิตมันตื่นเต้นได้เองดูออกไหมตอนที่เออแต่อันนี้คิดเอาต้องเห็นเอาคิดเอากับเห็นเอาไม่เหมือนกันดูสภาวะแสดงใจรักซ้ำๆๆไปแล้วความรู้มันจะเกิดขึ้นเองนะเราไม่คิดเอาดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปฝึกต่อหนูนี้เพ่งอยู่ฮะดูอะไรนะดูใจที่มันไม่ชอบดูใจที่เป็นห่วงเขาดูใจฝึกตัวเองให้ดีแล้วเราฝึกตัวเราเองดีเรามีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นนะเขาถึงจะฟังเราอย่างหลวงพ่อนะตอนเป็นฆราวาสนะเราภาวนาหลวงพ่อไม่บอกใครหรอกแล้วภาวนาของเรานะญาติพี่น้องไม่รู้หรอกคนที่ทำงานก็ไม่รู้แต่เราภาวนาของเราตลอดเวลาถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเราสว่างผ่องใสรู้ตื่นเบิกบานความไม่สบายใจความหงุดหงิดใจความโมโหอะไรเนี่ยผ่านเข้ามาแวบก็สลายแล้วเขาอยู่ใกล้เขาก็เริ่มเห็นพอเขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มถามว่าทำยังไงคราวนี้ก็เข้าทางเราถึงจะบอกงั้นเราไปเปลี่ยนตัวเองก่อนปฏิบัติให้เขาดูแต่ไม่ใช่ต้องไปทำซีเรียสนะถึงเวลาก็โวยวายห้ามคนอื่นเปิดทีวีเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เอาด้วยหรอกสมาธิมันก็มีมากขึ้นนะจิตมันทรงสมาธิได้เยอะขึ้นก็ดีแล้วล่ะอภิธรรมสอนนะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่คนส่วนใหญ่นี่ไม่เรียนเรื่องสองสมาธิคิดแต่ว่าไปนั่งสมาธิบทเรียนที่จะทำให้เราเกิดสมาธิที่ถูกต้องนะชื่อจิตสิกขาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนเรื่องจิตตัวเองนะไม่มีทางได้สมาธิที่ดีเลยงั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไปจิตจะมีสมาธิหรือจิตจะไม่มีสมาธิรู้เอาจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตลังเลสงสัยคอยรู้เอาจิตหิวอารมณ์จิตเกลียดอารมณ์รู้เอาเห็นถูกแล้วนะแต่พื้นจิตฟุ้งซ่านเราต้องฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นให้มาให้ได้ก่อนความคิดเนี่ยปิดกั้นการเห็นสภาวะเพราะความคิดเป็นอารมณ์บัญญัติใช่ไหมเราตกไปอยู่ในอารมณ์บัญญัติเราก็ไม่เห็นอารมณ์รูปนามเพราะฉะนั้นศัตรูละอายของการปฏิบัติคือความหลงอยู่ในโลกของความคิดอย่างทางจีนเนี่ยเขาจะมีสอนให้ตื่นขึ้นมาครูบาอาจารย์วัดป่าก็จะสอนคำว่าพุทโธพุทโธพระผู้รู้ผู้ตื่นก็คือตัวจิตนั่นเองจิตนั่นแหละคือผู้รู้จิตนั่นแหละคือผู้ตื่นผู้เบิกบาน แล้วเราจะฝึกจนกระทั่งเราได้จิตตัวเองมาครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นสอนนะได้จิตคือได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมในการที่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะไม่ค้นพบตัวเองเราต้องเข้มแข็งกล้าหาญเราเคยชินกับการหาความรู้ด้วยการอ่านการฟังการคิดอ่านสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาเราไม่รู้จักภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเห็นเอาไม่ใช่คิดเอานะเดี๋ยวหลังพระฉันข้าวแล้วขึ้นมาจะมาสัมภาษณ์หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเพิ่งเห็นตะกี้เองสัมภาษณ์แล้วจะเอาไปทำจริงหรือเปล่าเนี่ยที่นี่แหละคนเมืองแถวนั้นอะเมืองไทยก็มีเมืองนอกก็มีคนเมืองหนูปฏิบัติยังไงในรูปแบบพุทโธตอนเดินแล้วไปเดินตรงนี้ตอนที่กลับตัวเนี่ยหลงนะอ่ะเลิกซะแล้วเหรอไปเดินอีกหนูไอการเดินจงกรมเนี่ยเราเดินให้มีสตินะไม่ใช่เดินบังคับใจไปเรื่อยๆเดินจงกรมให้มีสติเดินก่อนจะเดินนะรู้สึกตัวระหว่างเดินรู้สึกตัวพอสุดทางแล้วหยุดแล้วรู้สึกตัวก็หมุนตัวกลับรู้สึกตัวเดินต่อรู้สึกตัวพอขาดสติเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อเราเดินไปครึ่งทางแล้วจิตมันหลงแล้วหยุดรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินอีกนะมุ่งปฏิบัติเอาความรู้สึกตัวไม่ได้ปฏิบัติเอาเวลาไม่จะปฏิบัติเท่านั้นเท่านี้นะจะกี่รอบกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่สำคัญหรอกสำคัญคือฝึกความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอมันขาดสติเมื่อไหร่รู้ทันขาดสติแล้วรู้ทันไปอย่างตอนเนี้ยจิตไปคิดแล้วทราบไหมนั่นแหละดีจิตหนูตอนนี้รู้สึกไหมมันตื่นมันเบิกบานขึ้นมานี่แหละจิตที่ดีนะจิตที่ทรงสมาธิที่ดีนี่พอจิตมันรู้ตื่นเบิกบานแล้วเนี่ยเราจะเดินปัญญาแล้วการเจริญปัญญาเนี่ยจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้นะดูสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วก็ได้จะดูจิตที่ทำงานอยู่ทางอายตนะทั้งหกก็ได้อะไรก็ได้ให้มันเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นนะแล้วแต่เราถนัดหนูเป็นคนรักสวยรักงามรู้สึกไหมนะงั้นการดูกายเนี่ยเหมาะนะแต่จะดูกายได้จิตต้องทรงสมาธิที่ถูกอย่างตอนเนี้ยหนูสังเกตไหมร่างกายมันพนมมืออยู่ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายพยักหน้าจิตเป็นคนรู้หนูรู้สึกไหมร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละฝึกให้เยอะๆนะต่อไปพอมันเห็นกายไม่ใช่เราแล้วสติปัญญาแหลมคมขึ้นมามันจะเห็นเวทนาที่แทรกอยู่ในกายนะเดี๋ยวก็ปวดตรงโน้นเดี๋ยวก็เมื่อยตรงนี้มันจะเห็นอีกเวทนานั้นก็ไม่ใช่เราพอจิตเราละเอียดขึ้นไปอีกเราจะเห็นเลยพอเกิดสุขเวทนาราคะก็แทรกเกิดทุกขเวทนานะโทสะก็แทรกเวทนาไม่ชัดเจนใจก็หลงตัวนี้เราจะก้าวเข้ามาสู่การดูจิตตัวเองนะแล้วเฝ้ารู้ไปเรื่อยต่อไปเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไม่ใช่ตัวเราจะก้าวขึ้นสู่ธรรมานุปัสสนาทำมาได้ดีแล้วไปทำอีกจิตที่ดีคือจิตธรรมดาอย่างนี้แหละแต่คนเราไม่มีจิตธรรมดามีแต่จิตที่ปนเปื้อนกิเลสหนูสังเกตไหมกิเลสกับจิตเป็นโคล่านกันนั่นแหละดีนั่นแหละภาวนาพื้นฐานเราดีแล้วกิเลสไม่ใช่จิตนะกิเลสเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตภาวนาได้ถูกแล้วนะบ้านอยู่ไหนเนี่ย มีโอกาสก็ฟัง YouTube หลวงพ่อไปนะดูสภาวะไปถือศีลห้าไว้นะทำงานหรือยังเรียนอยู่ดีมีบุญในทางธรรมะดีขณะนี้จิตมีปีติรู้สึกไหมมีปีติก็รู้อย่าให้ปีติครอบจิตเราปีติก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นนามธรรมอันหนึ่งอย่าไปบังคับจิตอย่างนี้กลัวปีติจะครอบแล้วบังคับจิตให้แข็งแข็งขึ้นมาให้จิตปกติถูกมันครอบรู้ว่ามันครอบมันเลิกครอบแล้วรู้ว่ามันไม่ครอบแล้วฝึกอย่างนี้ไปนะฝึกได้ดีเชียวละใช้ได้ฝึกมานานยังเออดีหลวงพ่อฝึก7 เดือนหลวงปู่ดูลให้ผ่านแล้วนะ คนจีนอย่าฟุ้งซ่านนะรู้สึกตัวอย่าปล่อยใจฟุ้งซ่านไปมีสติทุกลมหายใจเข้าออกหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกมีสติรู้สึกตัวทุกๆอิริยาบถนะรู้สึกไปนี่จะสัมภาษณ์หลวงพ่อการคลองตนเพื่อเข้าสู่วิถีแห่งอริยะของคนเมืองที่จริงไม่ต้องถามหลวงพ่อก็ได้นะไปฟัง YouTube หลวงพ่อสอนอยู่เรื่องเดียวนี้แหละหลวงพ่อมามุ่งมาที่คนเมืองตั้งแต่เริ่มตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูล30 กว่าปีก่อนนะหลวงปู่ดูลเคยบอกไว้ว่าต่อไปการปฏิบัติจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกนี้เลยการปฏิบัติจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อดูมก็พอเป็นได้นะดูคนที่มีการศึกษาอะไรเนี่ยคนในเมืองสนใจการปฏิบัติมากขึ้นนะแต่ท่านไม่ได้บอกแค่นี้ท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกนี้เลยหลวงพ่อเชื่อว่าธรรมะการปฏิบัติจะรุ่งเรืองในเมืองแต่ไม่เชื่อว่าการดูจิตจะรุ่งเรืองพอยุคนั้นไม่เห็นมีใครดูจิตสักคนเลยสายหลวงพ่อพุทธทาสธรรมานาปนสติมันก็กายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็กายครูเอ็นก้าเข้าไปดูอานาปนสตินะก็เริ่มจากกายพองยุคสายเจ้าคุณโชดกก็กายพระวัดป่าพุทโธแล้วก็พิจารณากายไปที่ไหนที่ไหนมีแต่กายเท่านั้นเลยกระทั่งสายอภิธรรมนะสายอภิธรรมหลวงพ่อเข้าไปดูเยอะเลยลูกศิษย์จันแม่เนี่ยหลายที่รับสอนไม่เหมือนกันหรอกตีความคำสอนของอาจารย์ต่างๆกันออกไปแต่หลักใหญ่ๆนั่นก็คือรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้ยังเจือความคิดเรื่องรูปเรื่องนามอยู่หรือบางที่นะนั่งอยู่เนี้ยมันปวดมันเมื่อยนะอยากขยับก็ตั้งคำถามก่อนอยากขยับทำไมต้องขยับเพราะมันจำเป็นเพราะจำเป็นเอาขยับมันนิ่งๆอยู่งั้นนานๆ นะพอปวดเมื่อยขึ้นมาก็เริ่มอีกแล้วอยากขยับทำไมต้องขยับเพราะมันจำเป็นจิตเนี้ยหลงอยู่แต่ในโลกของความคิดมันไม่ตื่นนะมันพลาดบางคนก็กำหนดนะตาเห็นรูปกำหนดตรงนี้กลายเป็นสมถะนะนึกว่าวิปัสสนาหลวงพ่อเห็นเขากำหนดได้4 แบบนะที่ตากระทบรูปเนี่ยอันหนึ่งกำหนดอยู่ที่รูปที่ตาเห็นอันที่2กำหนดอยู่ที่จักขุประสาทอันที่3กำหนดอยู่ที่จักขุวิญญาณนะตัวความรับรู้อันที่4กำหนดที่ตัวผัสสะลงเจตนากำหนดลงไปนะกำหนดภาษาเขมรมาจากคำว่ากดกดเอาไว้เฉยๆนั่นได้สมถะนะนั่นแหละหลวงพ่อตันหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าภาวนาเป็นหลวงพ่อออกดู สำนักใหญ่ๆที่หลวงพ่อตะเวนดูแล้วว่าเขาภาวนายังไงก็พบนะว่าบางแห่งเนี่ยครูบาอาจารย์ทำได้แล้วก็สอนลูกศิษย์ทำได้อย่างบ้านตาดครูบาอาจารย์ทำได้สอนลูกศิษย์ทำได้หลวงปู่ดูลย์ทำได้สอนลูกศิษย์ทำได้บางแห่งอาจารย์ทำได้ลูกศิษย์ทำไม่ได้บางแห่งอาจารย์ก็ทำไม่ได้ลูกศิษย์ก็ทำไม่ได้เข้าข่ายตาบอดจูงคนตาบอดเลยหลวงพ่อก็มาดูต่อทำไมบางที่ทำได้ทำไมบางที่ทำไม่ได้พวกที่ทำได้คือพวกจิตมันส่งสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะมันจะไม่มีทางเกิดปัญญาเลยสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีทางเกิดปัญญาเห็นบางสำนักนะไม่ทำสมาธิเลยนะปฏิเสธการทำสมาธินะแล้วก็ไปเจริญปัญญาเลยมันตกไปข้างจิตเอาทั้งนั้นเลยนะเพราะจิตมันไม่ถอนตัวเป็นคนดูจิตไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีของจิตจิตมีหน้าที่อะไรจิตคือสภาวะธรรมที่ทำหน้าที่รู้สภาวะจิตทำหน้าที่รู้สภาวะเพราะฉะนั้นถ้าจิตทิ้งหน้าที่ของการเป็นผู้รู้ซะแล้วเนี่ยล้มเหลวละมันกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปเป็นจิตอกุศลไปนะงั้นตัวที่แตกหักในการปฏิบัติจริงๆก็คือเรามีสมาธิที่ถูกต้องหรือเปล่าสมาธิที่ถูกต้องเกิดจากสติที่ถูกต้องนะสติที่ถูกต้องเกิดจากความเพียรที่ถูกต้องนะความเพียรที่ถูกต้องเกิดจากศีลที่ถูกต้องศีลที่ถูกต้องเกิดจากความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องนะงั้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกจะทำให้สัมมาสังกัปปะความคิดจะถูกความเห็นที่ถูกนะคือความเห็นอยู่ในหลักของอริยสัจความคิดที่ถูกคือความคิดที่ไม่เจือด้วยกิเลสถ้าความคิดเจือด้วยราคะเนี่ยมันก็เกิดวิตกกามวิตกและความคิดเจือด้วยโทสะเกิดพยาบาทวิตกความคิดเจือด้วยโมหะเกิดวิหิงสาวิตกนะพอความคิดผิดคำพูดก็ผิดนะงั้นสัมมาสังกัปปะที่สมบูรณ์นะทำให้สัมมาวาจาสมบูรณ์พอคำพูดถูกความคิดถูกคำพูดถูกความเห็นถูกมันจะหล่อเลี้ยงให้สัมมากัมมันตะบริบูรณ์นะการกระทำของเราจะไม่ผิดศีลนะสัมมาชีวะก็จะบริบูรณ์นะเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมันจะทำให้สัมมาวายามะบริบูรณ์นะสัมมาวายามะจะบริบูรณ์คือเราจะรู้เลยเป้าหมายของชีวิตเราเนี่ยนะลดละกิเลสเจริญกุศลพอสัมมาวายามะบริบูรณ์แล้วเนี่ยสัมมาสติจะบริบูรณ์สัมมาสมาธิจะบริบูรณ์นะสมาธิบริบูรณ์แล้วสัมมาญาณะปัญญาจะถูกต้องก็เกิดสัมมาวิมุตติขึ้นนะงั้นมันจะเดินอยู่ในสายนี้งั้นพวกเราต้องเริ่มฝึกที่เราฟังหลวงพ่อพูดทั้งหลายเนี่ยเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นมีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็สังเกตใจตัวเองอย่าทำอะไรอย่าคิดอะไรนะด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสอยู่เบื้องหลังความคิดรู้ทันไปแล้วต่อไปจะเห็นกิเลสอยู่เบื้องหลังคำพูดกิเลสอยู่เบื้องหลังการกระทำนะแล้วต่อไปการที่เรารู้ทันกิเลสนั่นแหละสัมมาวายามะนะรูปเนืองๆสติเราจะแหลมคมขึ้นเรื่อยๆรู้ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้ทันสมาธิก็จะเกิดค่อยๆฝึกไปไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วขึ้นมา